Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
Maikkarin rikostoimittajat Jarkko Sipilä ja Pekka Lehtinen puivat viime vuosikymmenten kuohuttavia rikostapauksia niihin liittyvien äänitteiden kautta. Kapulan kaatopaikalta löytyi 24.11.1998 ihmisen jalka. 4 päivää myöhemmin roskien seasta paljastui osa keskiruumiista, mutta loput ruumiista jäi kateisiin. Kyse oli saatanan palvontaan liittyvästä julmasta kidutusmurhasta.
Oli se kyllä poikkeuksellisen raaka juttu.
Kyllä oli jo, eli marraskuu 1998, eli Hyvinkään palotteluhomma.
Joo. Mä muistan siinä, kun oli alkuvaiheessa, olin siellä kaatopaikalla tekemässä juttua niistä etsinnöistä. Eli siitä löytyi ensin se jalka sieltä kaatopaikasta, mikä sitten ylipäätään herätti ne rikosepäilyt. Ja sinne sitten poliisikoululaisia oli määrätty haravoimaan ja pistelemään ja avaamaan roskapusseja.
No niissä etsinnöissähän löytyi sitten. Löytyi ensin tosiaan se jalka ja sitten löytyi osa keskiruumista.
Joo. Ja vielä vähän lisää siinä, mutta jotenkuten sen niin kuin mielikuva siitä, miten ne poliisit on siinä jätevuoren päällä, seisoo niiden tikkujensa kanssa ja pistelee sinne ja sairaala jätettä siellä, vaikka kuinka paljon. Eli tarkoittaa tietysti niin kuin valmiiksi verisiä vaatteita ja kankaita siellä kaiken seassa. Mutta poliisille selvisi kuitenkin sitten, kuka tämä uhri oli. Se oli 23-vuotias mies ja sitä kautta sitten päästiin jäljille juhliin, jossa sitten oli ollut 23-vuotias Jarno Elg, 17-vuotias Terhi Tervashonka ja 2 muuta.
Ja nämä tapahtumathan oli siellä hyvinkääläisessä kerrostaloasunnossa, eli murha tapahtui siellä.
Juttu eteni oikeuteen ja se oli erikoinen oikeudenkäynti. Siinä sai kuvata sen hetken, kun syyttäjä luki sen syytteen.
Niin oli jo. Mä muistan sen, kun mentiin sen saliin ja kuvaaja kuvasi siellä, niin Elkän näytti siellä keskisormeen ja pirun sarvimerkkiä. Se oli kyllä jotenkin semmoinen, sen niin kuin vieläkin muistaa sen oikeudenkäynnin alun, kun siinä tosiaan sai hetken aikaa kuvata ja käytiin istumaan sinne takariviin kuuntelemaan ja omaisiahan siellä myös oli paikalla.
Ja se oli niin kuin, kaikki odotti siinä puheenjohtajalta käskyä, että nyt kuvaajat pois. Mutta sitä ei tullut, vaan se käski sitten syyttäjän lukeen syytteensä. Ja tämä on sitten meidän kameraan tallentu ja kuunnellaan tämä muutaman minuutin pätkä. Pitää kyllä todeta, että ehkä syytä varoittaa kuuntelijoita, että tämä on todella raaka.
Tämä on julmaa kuultavaa.
Vaadin vastaajille rangaistusta seuraavista rikoksista. 1. Murha. Rikoslain 21 luvun 2 pykälän 1 momentti. Tekoaika ja paikka 21.11.1998 Hyvinkään. Teon kuvaus. Eli Tervashonka ja jotka ovat saatanan palvojia tai ainakin vahvasti siihen suuntaan sitoutuneet, ovat yksissä tuumin Elgin asunnossa tappaneet hyvän ystävänsä ja samaan aatesuuntaan sitoutuneen toverinsa eräänlaisena uhrina. Tekoonsa eli Tervashonka ja ovat valmistautuneet siten, että ovat yön kuluessa naukkailtuaan omatekoista kiljua ja kuunneltuaan lähes yhtä mittaisesti black metal musiikkia ja erikoisesti kappaletta Kainin tekemästä Aapelin uhrauksesta lietsoneet siten itsensä sopivaan uhrausmielentilaan erilaisilla uhrin alistamista edellyttävillä sadomasokistisilla teoilla, kuten kuumalla metallilla polttamisella, uhrin taluttamisella koirana nelinkontin ympäri huoneistoa ja kylpyhuoneessa Eli ja ovat alistaneet uhrin niin sanottuun golden shower -menettelyyn eli virtsanneet alastoman uhrinsa päälle. Itse surmaaminen on tapahtunut pitkitetysti ja kiduttaen uhria, lyömällä hänet ensin tajuttomaksi, raahamalla olohuoneeseen ja sitten saksilla kaulaan ja eri puolille vartaloa iskien ja aina välillä iskiä vaihtaen. Kun uhri on ensimmäisten iskujen aiheuttaman kivun johdosta havahtunut ja pyytänyt lopettamaan, hänen suunsa eteen on pantu pätkä ilmastointiteippiä, jonka uhri on kuitenkin saanut jollain tavalla revittyä pois ja päässyt anelemaan armoa alistajiltaan. Luvaten olla kertomatta kenellekään heidän teoistaan. Kidutusta on kuitenkin jatkettu ja uhrin kädet ja jalat on teipattu yhteen. Ja kun hänen valituksensa ovat jatkuneet, koko hänen päänsä on teipattu suuta ja nenää myöten. Saksilla ja muulla terävällä esineellä iskemistä on edelleen jatkettu ja uhri on lopulta kuollut menettelyjen johdosta. Oletettuaan uhrin kuolleen, eli tervashonka ja ovat jatkaneet tekoaan uhrauksen toiselle tasolle, alkaneet toteuttaa tietämiään saatananpalvonnan menoja, kuten ruumiin silpomista saksilla, sisäelinten, varsinkin sydämen kaivamista rintakehästä, sukuelinten leikkaamista, ihmissyöntiä, nekrofiliaa, ja irtisahatun uhrin pään häpäisyä silmien poraamisella ja muilla saatananpalvontaan kuuluvilla tavoilla. Päätekijänä ja joukon kiistattomana johtajana näissä menoissa on ollut Eli, jonka ruumisfantasioita pääasiallisesti on toteutettu. Ja tervashonka, joka on toiminut hyvässä yhteistyössä Elin kanssa ruumista silvottaessa. On ainakin kerran käynyt saksilla lyömässä liikkumattomaksi teipattua uhria ja sitten kiinnostuneena parin metrin etäisyydellä tarkkaillut Elin ja tervashongan toimintaa. Kun saatananpalvonta fantasiat on Elin haluamilta osin toteutettu, ruumis on raahattu pylpyhuoneeseen, missä kaikki kolme ovat osallistuneet sen sahaamiseen pieniksi palasiksi. Ruumiin osat on sitten muovipussissa Elin ja tervashongan toimesta siroteltu lähitalojen roskalaatikkoihin ja jalka on 24.11.1998 löydetty Hyvinkäältä kapulan kaatopaikalta. Tämän lisäksi 28.11.1998 on löydetty osa uhrin vartaloa niin ikään kaatopaikalta. Elin tervashongan suorittama tappo on tehty erityisen raalla ja julmalla tavalla, koska tappo on tapahtunut avutonta uhria kiduttamalla pitkän ajan kuluessa. Sidottua uhria, joka ei ole voinut itseään mitenkään puolustaa toistuvasti saksilla tai muulla terävällä esineellä kaulaan ja vartaloon pistämällä ja lopuksi pään teippaamisella niin, että hengitys on käynyt mahdottomaksi. Erityistä raakuutta ja julmuutta teosta osoittaa myös ruumiin edellä kuvattu silpominen ja sille tehtyjen muiden saatananpalvontariittien suorittaminen ja tekijöiden täysin välinpitämätön suhtautuminen tekoonsa sen jälkeen. Kokonaisuutena teon tekee erittäin törkeäksi edellä selostetun ruumiiseen kohdistuneiden toimien lisäksi ruumiin palottelu ja palasten sirottelu eri roskalaatikoihin. Palasten kuljettaminen eri roskalaatikkoihin osoittaa myös suunnitelmallisuutta. Ei ole osallistunut ruumiin palasten viemiseen roskalaatikkoihin, vaikka on alun perin näin luvannut yhdessä Elin ja tervashongan kanssa tehdä.
Olihan toi puistattavaa kuunnella silloin salissa. Itse oli ollut joku puolenkymmentä vuotta siinä rikostoimittajana ja toi juttuna oli semmoinen, että ei ollut todellakaan tullut vastaan mitään vastaavaa. Ja siellä oli niinku, jotenkin sitä ei uskonut todeksikaan, että tällaista Suomessakin voi tapahtua. Ja vieläkin muistan sen, kun tultiin sieltä salista päätä puistelee lähes kaikki toimittajat ulos ja Hannes Markkula, Ilta-Sanomien legendaarinen rikostoimittaja, siinä istui tosi penkki. Tämä on kaikkien aikojen juttu. Kaikkien julmin koskaan.
oli se sellainen, että sen jälkeen ei ole toista samanlaista tullut vastaan, että ei oikein niin kuin mikään yllättänyt sillä pahuuden määrällä enää ton jälkeen. Että sen muistan, kun mä olin Maikkarilla silloin ja uutista tehtiin, niin toimitukset pohdittiin, että kuinka pitkälle tuota syytettä voitiin niin kuin kansalle näyttää. Et muistaakseni sen raja meni siinä jossain, kun pää oli kiedottu ilmastointiteippiin, niin sen jälkeen sitten siitä suurin piirtein tai vähän ennen sitä leikattiin ulos.
Niin, no te menitte vähän pidemmän. Mä olin silloin Yle TV-uutisissa ja siellä se linja oli todella pidättyväinen siitä, mitä yksityiskohdissa sitten tosiaan päätettiin kertoa. Ja kun ei nettiin silloin tietenkään siihen malli ollenkaan tehty, kun tänä päivänä tehdään. Että kaikki meni sitten vasta siellä päälähetyksessä 8:30 ja piti kyllä hyvin taiteen ja tarkasti se yrittää muotoilla, mitä siellä on tapahtunut, mutta ei yksityiskohtia, ei kyllä syvästi menty.
Toisaalta sitten kun ajatellaan, että on näin poikkeuksellinen juttu, niin kyllähän siinä melkein on pakko kertoa niitä yksityiskohtia. Jos sanotaan vain, että saatanan palvonta menoissa uhrattiin joku ja syyte tuli murhasta, niin eihän se katsoja tai kuuntelija tai lukija saa sitä oikeaa käsitystä. Että joskus rikosuutissa on pakko kertoa myös niitä puistattaviakin yksityiskohtia.
Se on ihan totta, joo. Mutta oli kyllä semmoinen syytteiden luku, että on jäänyt mieleen ja toivottavasti tuommoisia mitään vastaavaa nyt ei tule enää koskaan.
No tässä olisi vielä syyte muun muassa tällaista eläinsuojelurikoksesta, missä tämä Jarno Elg oli sitten tappanut koiransa uhrausmenoina viikkoa aikaisemmin, mutta se tietysti jäi tämän pääjutun varjoon. Siinä oli tätä ilmeisesti vähän harjoiteltu tämän tyyppistä tekoa, mutta loppujen lopuksi Elg sai sitten elinkautisen murhasta. Terhi Tervashunka sai 8,5 vuotta vankeutta nuorena henkilönä täyttä ymmärrystä vailla tehdystä murhasta. Eli kun hän oli silloin 17-vuotias, niin alle 18-vuotiasta ei voi tuomita elinkautiseen, jolloin se oli määrimittainen ja syyntakeisuus aleni. Ja siihen aikaan niin kuin edelleenkin niin alaikäiset istuu kolmanneksen, eli tosiasiassa murhasta Elg istui silloin alle 3 vuotta. Ja kyllä. Kaksi muuta sitten oli siinä, niin kuin, toinen niistä vähemmän mukana ja toisen syytteet hylättiin kokonaan.
No Elg vapautui sitten 17 vuoden vankilassa olon jälkeen, eli on ollut vapaana tässä nyt muutaman vuoden. Ja itse asiassa Tervashonkahan syyllistyi sitten uuteen henkirikokseen silloin, kun oli päässyt 2003 tai 2004 taisi olla, että vapautui. Ja syyllistyi sitten tappoon ja sai siitä 10 vuotta vielä hovioikeudessa.
Että joo, 2007. Vesurilla tappo 47-vuotiaan miehen. Taisi olla jossain ryyppyremmissä muistaakseni. Mutta tästä tuli sitten vielä näitä karmeita yksityiskohtia nyt viime talvena julki, kun tuli tämä oikeustoimittajan 30-vuotiskirja, jota mäkin olin sitten tekemässä, niin Iltiksen Rami Mäkinen kävi tätä keissiä vielä läpi. Ja siinä on näitä yksityiskohtia sitten ehkä vielä niin kuin raaemmin käsitelty. Siinähän kävi sillä tavalla, että meidät heitettiin ulos sieltä salista sen syytteiden luvun jälkeen, eli me ei voitu seurata koko oikeudenkäyntiä
niin
siellä.
Se meni suljetui ovi ja se meni pitkälle. Ja oliko se niin, että ne määrättiin 40 vuodeksi salaisiksi siinä ne oikeudenkäyntiasiakirjat?
Näin se meni, että 40 vai 30 vuotta se oli. Mutta siinä oli sitten niin kun erinäisiä yksityiskohtia siitä sahaamisesta ja ihmissyönnistä ja sydämen kaivamisesta rinnasta. Ja sellainenkin siellä kävi sitten tästä kirjasta ilmi, että tämän Kiljun huurisen yön jälkeen niin kukaan ei muistanut seuraavana aamuna, mihin se pää oli laitettu. Mm. Ja sitä häväistiin sitten, kun se löytyi kaapista, niin vielä lisää. Muun muassa laittamalla Kiinan pommeja silmiin.
Karmeita yksityiskohtia. Joo. No yhtä lailla tässä nyt voi jotenkin ajatella, että onko nämä enää niitä yksityiskohtia, joita sitten pitäisikään nyt sitten enää kertoa, vaan meneekö se enemmän sinne ihan raadollisen tirkistelyn puolelle, että
niin, se on hyvä kysymys. Toisaalta niin, sekin kertoo niin kuin vielä rajummin siitä itse teosta, että se on se täysin tyyntunteita.
Niin, teko itse asiassa on ollut jo niin raju, se on tullut selväksi kyllä, ja ne jotkut yksityiskohdatkin, mutta tätähän me joudutaan aina pohtimaan tässä näin. Tietenkin, että kuinka pitkälle niiden yksityiskohtien kertomisessa mennään. Ja onko niissäkin sitten joku raja, jota nyt ei pitäisikään ylittää.
Ehkä se on jossain hyvän maun ja niin kuin sen kansalaisen oikeuden saada tietää. Mun mielestä se on niin kuin ehkä enemmän vielä mennään sinne, jotta se ymmärtää sen teon todellisen luonteen, mistä on ollut kyse, niin paljon meidän pitää kyetä kertomaan.
No tässä rinnastasi jollakin tavalla tämä Kotkan palottelu, mikä oli tässä nyt tuore juttu, josta mekin on uutisoitu, niin kyllähän me siinäkin nyt yksityiskohtia on kerrottu, jotta me jotenkin ymmärrettäisiin sitä, että mitä kaikkea siihen nyt sitten on liittynyt ja kuinka karmeasta teosta siinäkin on kysymys ja muuta. Kyllä niitä syitä on niitäkin valottaa mahdollisimman paljon joskus.